A doua carte a împăraților, capitolul 5, de la 1 la 19. Naaman, căpetenia oștirii împăratului Siriei, avea trecere înaintea stăpânului său și mare vază, căci prin el izbăvise Domnul pe sirieni. Dar omul acesta tare și viteaz era lepros. Și sirienii ieșiseră încete la o luptă și aduseseră roabă pe o fetiță din țara lui Israel. Ea era în slujba nevestei lui Naaman. Și ea a zis stăpânei sale, o, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui de lepra lui. Naaman s-a dus și a spus stăpânului său, fata aceea din țara lui Israel a vorbit așa și așa. Și împăratul Siriei a zis, du-te la Samaria și voi trimite o scrisoare împăratului lui Israel. A plecat, luând cu el 10 talanți de argint, 6.000 de sicli de aur și 10 haine de schimb. A dus împăratului lui Israel scrisoarea care glăsuia așa. Acum, când vei primi scrisoarea aceasta, vei ști că îți trimit pe slujitorul meu Naaman ca să-l vindești de lepra lui. După ce a citit scrisoarea, împăratului Israel și-a rupt hainele și a zis, oare sunt eu Dumnezeu ca să omor și să înviez? De-mi spune să vindec pe un om de lepra lui? Să știți, dar, și să înțelegeți că el caută prilej de ceartă cu mine. Când a auzit Elisei, omului Dumnezeu, că împăratul lui Israel și-a sfâșiat hainele, a trimis să spună împăratului, pentru ce ți-ai sfâșiat hainele? Lasă-l să vină la mine și va ști că este un proroc în Israel. Naaman a venit cu caii și cu carul lui și s-a oprit la poarta casei lui Elisei. Elisei a trimis să-i spună printr-un sol, du-te și scaldă-te de 7 ori în Iordan și carnea ți se va face sănătoasă și vei fi curat. Naaman s-a mâniat și a plecat zicând, eu credeam că va ieși la mine, se va înfățișa el însuși, va chema numele Domnului Dumnezeului lui, își va duce mâna pe locul rănii și va vindeca lepra. Nu sunt oare râurile Damascului, Abana și Parpar mai bune decât toate apele lui Israel? N-aș fi putut oare să mă spăl în ele și să mă fac curat? Și s-a întors și a plecat plin de mânie. Dar slujitorii lui s-au apropiat să-i vorbească și au zis, părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Cu atât mai mult trebuie să faci ce ți-a spus, scaldă-te și vei fi curat. S-a pogorât atunci și s-a cufundat de 7 ori în Iordan, după cuvântul omului lui Dumnezeu, și carnea lui s-a făcut iarăși, cum este carnea unui copilaș, și s-a curățit. Naaman s-a întors la omul lui Dumnezeu cu tot alaiul lui. Când a ajuns, s-a înfățișat înaintea lui și a zis, iată, cunosc acum că nu este Dumnezeu pe tot pământul decât în Israel. Și acum primește, rogu-te, un dar din partea robului tău. Elisei a răspuns, viu este Domnul al cărui slujitor sunt, că nu voi primi. Naaman a stăruit de el să primească, dar el n-a vrut. Atunci Naaman a zis, fiindcă nu vrei să primești tu, îngăduie să se dea robului tău pământ cât poate duce 2 catări, căci robul tău nu mai vrea să mai aducă altor dumnezei nici ardere de tot, nici jertfă, ci va aduce numai Domnului. Iată totuși ce rog pe Domnul să ierte robului tău. Când stăpânul meu intră în casa lui Rimon și se închină acolo, se sprijinește pe mâna mea, mă închin și eu în casa lui Rimon, să ierte Domnul pe robul său când mă voi închina în casa lui Rimon. Elisei i-a zis, du-te în pace, amin. Subiectul mesajului din seara aceasta este credința. Și felul în care doresc să abordăm acest subiect pleacă de la întrebarea slujitorilor ministrului de război al Siriei. Pleacă de la întrebarea acestor oameni, acestor sirieni, adresată stăpânului lor. Și anume, întrebarea aceasta o găsiți în versetul 13, Dar slujitorii lui s-au apropiat să-i vorbească și i-au zis: Părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Cu atât mai mult trebuie să faci ce ți-a spus. Scaldă-te și vei fi curat. Foarte plină de înțelesuri această întrebare și această afirmație a lor. Odată că vine de la niște oameni fără Dumnezeu, fără credință vie și reală, odată că în cântăreala lor condiția pare să fie ușoară, nu? Așa se adresează ei, dacă ți-ar fi cerut un lucru greu. Deci, cu alte cuvinte, ți-a cerut un lucru ușor, nu ți-a cerut un lucru greu. Dar mai surprinzător decât toate, nu este doar faptul că au vorbit cu el, l-au încurajat să asculte, au analizat și au apreciat cât de grea sau cât de ușoară este problema. Afirmația lor sau versetul se încheie cu cuvintele: Scaldă-te și vei fi curat. Puteau să spună: Domnule ministru, încearcă, it doesn't hurt, nu te costă nimic, încearcă să vezi, fă și tu o probă, încearcă să vezi dacă se întâmplă ceva, o să vedem, intră în apă, să vedem ce se întâmplă, noi o să ne uităm la tine, și tu, pe măsură ce te scufunzi în apă, noi ne uităm mai departe la tine și după prima scufundare ne uităm la tine și dacă o să fii mai bine, o să-ți spunem și te mai scufunzi odată și iară noi ne uităm și dacă o să fii mai bine, noi îți facem semn și spunem mai scufundă-te odată și să vedem ce se întâmplă, nu? Afirmația acestor sirieni e foarte interesantă în sensul credinței lor sau simțământului lor duhovnicesc, spiritual. Scaldă-te, spun ei, și vei fi curat. Ce au înțeles acești slujitori și n-a înțeles ministru? Ce știau acest slujitor și nu știa ministru de război? Cum au perceput ei mesajul profetic? Cum au înțeles ei ce urmează să se întâmple? Cum și-au imaginat ei ce urmează să se întâmple? Cum au ajuns să facă afirmația asta? Dă foarte mult de gândit. Așa că am putea numi mesajul acesta un lucru ușor. Ușor cu niște condiții. Nu o să-l numim un lucru greu, pentru că ei înșiși au zis: dacă ți-ar fi cerut un lucru greu, și acela l-ai fi făcut. Și totuși, a crede, a te încrede în Dumnezeu, a asculta de Dumnezeu și a face ce spune Dumnezeu, adesea ni se pare foarte greu. Adesea nu facem mai nimic, pentru că ori nu înțelegem, ori nu vrem să înțelegem, ori găsim 101 de motive să spunem că e foarte greu. Ce cere Dumnezeu de la noi este să ascultăm în cuvântul Său. Lucrarea pe care o cere Domnul de la noi, spune Mântuitorul în Evanghelia lui Ioan, este să credeți în Acela care m-a trimis. Și dacă credeți în Acela care m-a trimis, credeți în Tatăl, aveți viața. Și aveți viața în voi înșivă. Și astea nu-s vorbe, astea nu-s povești. Ceva autentic, ceva real, ceva profund se întâmplă în viața voastră și aveți viața veșnică, aveți viața lui Dumnezeu, aveți viața credincioasă, aveți viața credinței, aveți viața schimbată. Și Mântuitorul, oarecum, i-a apostrofat sau i-a întâmpinat pe ascultători cu aceste afirmații. Lucrarea pe care Dumnezeu o cere de la voi este să credeți. Problema se complică atunci când unii din noi, pentru credință, avem o definiție, alții din noi avem altă definiție. Pentru unii din noi, credință înseamnă cine știe ce obiceiuri, cine știe ce tradiții, cine știe ce mofturi, cine știe ce pretenții. Pentru alții din noi, credință înseamnă să împlinești o listă întreagă de condiții, dauri și nu-uri. Pentru alții din noi, credință înseamnă doar să spui cu cuvântul tău și cu gura ta că te încrezi în Dumnezeu și atât ajunge. Asta e destul. Și oamenii merg, așa ca și ceasul, pendulul acela de la ceas, dintr-o parte în alta, dintr-o extremă în alta. Și atunci când e vorba de credință. Seara aceasta aș vrea să ne uităm la text, la acest lucru ușor, să-l vedem cât e de ușor. Dacă e așa de ușor, dacă e așa de simplu, ce se întâmplă cu noi și de ce avem dificultăți în a crede, de ce avem dificultăți în a ne vindeca de lepra noastră, fie că este vorba de o problemă materială, o problemă spirituală, o problemă sufletească, o problemă legată de omul lăuntric sau legată de o problemă din afară. Întâi o să ne uităm la ministrul de război al Siriei. Acest tablou merge mult, mult în istorie, aproape 3.000 de ani, în negura vremii, departe, în inima Orientului, în țara lui Israel, în Siria, războaie, robi luați, împărați care nu cunosc voia lui Dumnezeu și vocea lui Dumnezeu, și câte un proroc și câte un om al lui Dumnezeu aici și acolo. Parcă aceste cortine ale timpului se dau la o parte și Sfânta Scriptură ne zugrăvește în seara aceasta înainte tabloul acesta al ministrului de război al Siriei, Naaman Sirianul. Omul acesta are niște calități extraordinare. Are niște lucruri care ne fac cu adevărat să-l apreciem și să vedem ceva unic, ceva deosebit în el. Și scriitorul cărții nu uită, pentru că Duhul Sfânt îl pune la scris și îl face să scrie, nu uită să spună ce calități are omul acesta. Versetul 1, era un om curajos, era un om cu foarte mari calități, om viteaz, om de război, avea trecere înaintea stăpânului său și mare vază, căci prin el izbăvise Domnul pe sirieni, dar omul acesta tare și viteaz era lepros. Ca într-o descriere și ca într-o introducere, prezentând persoana lui și poziția lui și faptele lui, autorul zice, omul acesta are influență, omul acesta e un om cu vază, un om cu putere, cu autoritate, e un om tare, e un om viteaz, e un om care a dat izbăvire neamului său și țării sale și autorul, prin Duhul lui Dumnezeu, scrie, Domnul izbăvise prin el pe sirieni. Interesantă afirmație, nu? Om curajos, influența lui, aprecierea de care se bucura la împărat, o să vedem mai târziu, om viteaz, om tare, om pe care și Dumnezeu îl poate folosi pentru o izbăvire, om care însă avea foarte mari probleme și suferea de o boală incurabilă, o boală care nu se vindecă și nu poate fi vindecată de oameni. Tinerii au mărturisit la întâlnirea noastră de marțea cum au primit o mărturisire din țară cu privire la o vindecare de lepră. Cineva a mărturisit și cineva adus mărturia și cuvântul de biruință, că Domnul a făcut o vindecare de lepră și Domnul a vindecat de lepră și Domnul încă mai vindecă și astăzi bolile incurabile. Om curajos acest Naaman sirianul, mai mult, ceea ce nu se prea potrivește pentru un ministru, nu se prea potrivește pentru un războinic, pentru un ofițer cu grad superior și încă cel mai înalt grad în armata siriană, era un om foarte sensibil, adică știa să-și plece urechea și la copii, știa să-și plece urechea și la slujnice, special la acea fetiță evreică. A ascultat cuvântul ei, a ascultat sfatul ei, a ascultat ideea ei, a ascultat sugestia ei. Și afirmația ei este foarte interesantă. Să o citim. Versetul 2 și 3. Sirienii ieșiseră încete la o luptă și aduseseră roabă pe o fetiță din țara lui Israel. Ea era în slujba nevestei lui Naaman, fiind în slujba soției lui, ea îi spune nevestei, zice, nevestei lui Naaman, zice, o, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui de lepra lui. În limbajul unui copil, observați nicio îndoială, observați niciun fel de confuzie, niciun fel de dacă, poate, să încerce, să vadă. O încercare nu strică, nu costă. Ea zice, dacă ar fi acolo, Domnul ar vindeca, sau împărat, sau prorocul acela, în limbajul ei, sigur, ea se exprimă, prorocul l-ar tămădui de lepra lui. Interesant cum ofițerul și ministrul acesta de război ascultă sugestia și ascultă ideea și ascultă recomandarea acestei slujnice, acestei roabe. Apare ca un om care e dispus să facă orice îi se cere. Poate asta au văzut și au simțit și slujitorii lui atunci când au zis, dacă ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Poate în drumul lor spre Israel ei discutaseră și omul discuta cu slujitorii lui și ei discutau, dar oare cum o să fie, oare cum o să se întâmple, oare ce condiții o să-ți spună? Și probabil că omul ar fi spus, păi sunt dispus să fac orice, sunt gata, orice mi-ar cere, nu-i nimic prea greu, cel puțin din poziția în care era el. Dar aici el apare ca un om foarte sensibil, un om care știe să vadă și să aprecieze ce spun alții, mai puțin oameni din aceștia, nu? Un om care de la nivelul lui și din poziția lui știe și să se plece și să asculte de o roabă, de o slujnică, de o fetiță. Un om care dacă împăratul îi spune du-te, se duce. Și dacă împăratul îl trimite să meargă la împăratul lui Israel, împăratul Siriei îl trimite să meargă la împăratul lui Israel, se duce la împăratul lui Israel cu recomandarea, cu scrisoarea, cu tot ce trebuie să se ducă. Se pregătește. Mai mult ascultă de sfaturile slujitorilor lui. Observați omul acesta, un om cu inima aleasă, un om cu inima aparte. Un om cu o atitudine deosebită, care știe să aprecieze și să asculte și să vadă că oameni mici, oameni de jos, oameni simpli, copii robi, ar putea să aibă dreptate, ar putea să spună adevărul, ar putea să spună lucruri mari, lucruri pe care el nu le întâlnise până atunci. Dar, dintr-un asemenea om curajos și un asemenea om sensibil, Dumnezeu avea în vedere și avea în plan să facă un om al credinței. Să facă un om al credinței. Și asta o să vedeți întâmplându-se în versetul 17. Ca să ajungem însă un om al credinței, nu ajunge și nu-i suficient să fim viteji, să fim curajoși, să fim bravi. Nu ajunge doar să ascultăm ce spun alții sau să avem o ureche deschisă la sfatul tuturor celor din jur, orice lucru bun, orice lucru frumos. Domnul vrea în noi și în inima noastră să așeze și să modeleze un caracter și un fel de a gândi și un fel de a acționa Să se poată spune despre noi că suntem oameni ai credinței? Acest lucru ușor, de care slujile vorbesc aici și pe care slujile le amintesc aici, un lucru ușor, se pare, să te duci în apă, să te scufunzi de 7 ori, acest lucru ușor nu e chiar așa de ușor cum ni se pare nouă, cum credem noi. Înainte ca acest lucru ușor să se întâmple, înainte ca acest om al credinței să ia formă și să ia contur și omul credinței să se nască în el, în Naaman sirianul, câteva lucruri trebuie demolate. Și am înțeles că asta e foarte adevărat și foarte valabil și pentru noi, pentru fiecare din noi. Adesea avem în noi calități bune, calități frumoase, potențial, oameni cu potențial, oameni cu calități minunate, oameni curajoși, oameni de caracter, oameni care au respectul și aprecierea celor din jur, oameni sensibili, oameni înțelepți care își pleacă urechea și ascultă și o roabă micuță, care ascultă de sfatul slugilor, care se duce la îndemnul împăratului. Dar ca omul acesta să devină un om al credinței, câteva lucruri trebuie demolate în viața lui. Câteva lucruri trebuie date la o parte în ființa lui. Și o să observăm cel puțin 3 piedici care trebuie date la o parte. Cel puțin 3 întărituri care trebuie surpate și trebuie dărâmate aici. În primul rând, o să observăm calea pe care el merge la vindecare, drumul pe care el pleacă pentru răspuns, pentru izbăvire. Nu venim la adunare și spunem, avem cauze, avem probleme, avem nevoie, biserica cerem să se roage pentru noi și pentru cauzele noastre. Adesea însă sunt în calea noastră piedici, adesea însă sunt lucruri în drum care trebuie înlăturate înainte ca omul credinței să ia ființă în noi și contur și să fie maturitatea aceea în credință, puterea aceea în credință, sau poate nu tocmai ce numim noi credință, este credință. O să ajungem și acolo. Câteva lucruri, 3 lucruri în calea acestei credințe gata să apară, gata să se exprime, gata să se manifeste. Ea se manifestă, ea se întâmplă, ea are loc în versetul 14, dar până acolo câteva lucruri trebuie foarte clar și foarte sigur date la o parte. Priviți, vă rog, la început când se zice Naaman s-a dus la împărat, a spus stăpânului său, fata aceea din țara lui Israel a vorbit așa și așa, împăratul Siriei, ăsta era stăpânul lui, bineînțeles. El fiind ministru de război, vă dați seama ce stăpân avea peste el, împăratul Siriei. Împăratul Siriei a zis, du-te în Samaria și voi trimite o scrisoare împăratului lui Israel. A plecat luând cu el 10 talanți de argint, 6.000 de sicli de aur și 10 haine de schimb. A dus împăratului lui Israel scrisoarea care glăsuia așa, acum când vei primi scrisoarea aceasta, vei ști că îți trimit pe slujitorul meu Naaman și să-l vindești de lepra lui. Calea aceasta este calea încrederii în oameni, este calea influențelor omenești, este calea în care te folosești de autoritatea omenească pe care o ai, scrisoarea împăratului, este calea în care te folosești de influența și de puterea banilor sau a cadourilor pe care le poți lua cu tine și le poți duce cu tine. Și calea asta nu e bună, asta e o piedică în calea credinței tale. Asta e o piedică pentru credință să se poată manifesta. Domnul n-are nevoie de scrisoarea împăratului. Domnul n-are nevoie de influențele la nivel de demnitar și la nivel de politică și la nivel de relații și de protocol de felul acesta. Mai mult, împăratul lui Israel, care se presupune că ar fi trebuit să fie credincios, e și mai încurcat, e și mai confuz și e și mai plin de suspiciune și de bănuială. El în loc să spună, să vină oamenii lui Dumnezeu, să vină preoții, să vină prorocii, să stăm înaintea Domnului. Întrebați pe Domnul, ce e asta? Omul ăsta caută război? Omul ăsta caută pricină de gâlceavă, de ceartă? Sau care e soluția? El își sfârșie hainele, ăsta era semnul evreiesc de disperare și de totală descurajare și amărăciune. Și zice, omul ăsta caută pricină de ceartă cu mine. Omul lui, împăratul lui Israel nu avea lumină. De unde să aibă lumină? De la taică-său, de la Ahab? Ahab a fost unul dintre cei mai întunecați împărați, cei mai idolatri și cei mai căzuți de la credință. De unde să fi primit el credința? De unde să fi avut Ioram această educație și această credință? Nu o avea. Nu o avea. Cu altă ocazie încearcă să se alieze cu Iosafat, știind că Iosafat totuși e un om al credinței, un om care caută voia lui Dumnezeu, un om care se duce înaintea Domnului să vadă ce spune Domnul. Și atunci când Domnul vorbește, îi spune lui Ioram, dacă n-aș avea în vedere pe Iosafat, nici nu m-aș uita la tine, nici n-aș discuta cu tine, pentru că tu ești complet analfabet la capitol de credință. Dar observați, Naaman al nostru, personajul nostru de la care astăzi prin cuvântul lui Dumnezeu avem ceva de învățat, are o mare piedică în cale și piedica asta lui s-a părut că e calitate. Blocajul acesta în drum lui s-a părut că e o favoare și o calitate pe care o are, pe când colo în ochii lui Dumnezeu era o piedică și trebuia dată la o parte, trebuia înlăturată. Scrisoarea împăratului n-avea nicio influență, n-avea nicio putere. Vindecarea nu se rezolvă prin scrisori la nivel de împărați. Schimburile lui de haine, siclii lui, talanții lui, argintul lui, averea lui, cadourile lui n-aveau niciun rost și niciun loc acolo. O să vedeți mai târziu, el insistă la proroc să primească și prorocul zice nu. Și el insistă și prorocul zice nu. Pentru că nu asta rezolvă. Încrederea în oameni, încrederea în cei mari, încrederea în autoritatea omenească, încrederea în lucruri materiale, încrederea în influența pe care o are omul sau pe care o au banii sau pe care o au cadourile, pe cât de tristă și de neplăcută este această întâmplare, ea totuși este adevărată. Undeva în România, câțiva ani în urmă, cineva s-a dus la un loc de rugăciune unde era un om al lui Dumnezeu, un om prin care vorbea Dumnezeu. Și sigur, când s-a dus înaintea Domnului și a stat în rugăciune, Domnul a trimis un cuvânt de mustrare, Domnul a trimis un cuvânt de cercetare serioasă, cu mustrare. Și la urmă fratele, când a plecat, a zis, uite, frate, ți-am adus asta. Și a zis, dar de ce nu mi-ai dat asta? De ce nu mi-ai dat asta la început când ai venit? Hai să mai facem o rugăciune. Poate că Domnul totuși are un cuvânt mai bun pentru tine. Banii, siclii, schimburile de haine, pachetele din România, din America, nu au niciun fel de influență, nu au niciun fel de putere. Adesea noi folosim lucrurile astea ca și pe un atu, ca și pe un fel de avantaj, o calitate la care ne gândim, când colo ele sunt piedici în calea noastră. Și Domnul de multe ori nu intervine și nu lucrează și nu vindecă și nu rezolvă până când tu nu dai la o parte această piedică. Cât te mai încrezi în oameni, cât mai umbli cu influențele tale, cât mai umbli cu relațiile tale, cât mai umbli cu banii tăi și cu felul tău de a duce cadouri sau altceva, Dumnezeu nu lucrează, nu vrea să lucreze, până când piedica aceea se ia și se aruncă la o parte, la gunoi. Până atunci Dumnezeu nu lucrează. Dar mai este o piedică, asta e numai una din ele. Mai este o piedică. Observați, vă rog, cuvântul Domnului. Și asta e o piedică mai mare și mai grea. Elisei, suntem la versetul 10. Elisei a trimis să-i spună printr-un sol, Du-te și scaldă-te de 7 ori în Iordan și carnea ți se va face sănătoasă și vei fi curat. Foarte clar, foarte simplu, foarte limpede. Naaman s-a mâniat și a plecat, zicând, și aici o să observați piedica, cea de-a doua piedică. Naaman s-a mâniat și a plecat zicând, eu credeam că va ieși la mine, se va înfățișa el însuși, va chema numele Domnului Dumnezeului lui, își va aduce mâna pe locul rănii și va vindeca lepra. Sunt calea concepțiilor noastre și calea ideilor noastre și calea mentalității noastre personale. Noi spunem că Domnul trebuie să lucreze așa cum vrem noi și așa cum credem noi și așa cum ni se pare nouă că trebuie să lucreze Domnul. Noi spunem, Doamne, lucrează, Doamne, intervino, Doamne, rezolvă problema asta, dar în mintea noastră noi avem deja un scenariu, noi avem deja o imagine cum va lucra Dumnezeu și așteptăm să se întâmple ceea ce deja noi avem în minte și în imaginația noastră. Și asta se numesc ideile noastre cu care am crescut, pretențiile noastre cu care ne-am format, ambițiile noastre, apucăturile noastre, tot felul de mentalități și de idei cu care am venit, poate de acasă, am venit poate din biserica de unde am venit, am venit poate cine știe de unde, ne-am îmbolnăvit cu ele cine știe cum și ne-am trezit dintr-o dată când așteptăm să lucreze Dumnezeu, că vrem să lucreze, dar vrem să lucreze așa cum ne spune mintea noastră și imaginea noastră și imaginația noastră. Eu credeam, spune el, că va veni la mine, va ieși la mine. Sigur va face rugăciune, sigur își va pune mâinile, sigur că va face ceva foarte vizibil, ceva foarte public, ceva ieșit din comun. Da, a făcut ceva foarte ieșit din comun. Așa este. A făcut ceva foarte șocant Dumnezeu și omului Dumnezeu. Nici măcar n-a ieșit la el. Domnul ministru la poartă și prorocul nici nu iese să-i spună bună ziua, domnule ministru, ce onoare că ai venit la mine, te rog poftește. Imediat să spună slugilor, luați-i siclii, luați-i talanții, luați hainele, imediat să vină, uite am pregătit, uite aici am tăiat, uite hai că mâncăm, hai că stăm, să-mi fac câteva poze cu tine, stai aici să mă pozez, că doar când mai vine un ministru de război la mine acasă și încă de asirienilor pe care Dumnezeu îl smerește să caute vindecarea la mine în familie și la poarta mea, la poarta bordeiul meu. Și am să pun poza asta aici și am să arăt din generație în generație că Naaman sirianu a fost la mine acasă. No way! Nici măcar n-a deschis ușa să zică hello, domnul ministru. Nici măcar n-a făcut asta. I-a trimis un mesaj profetic. I-a trimis un mesaj al credinței. I-a trimis un cuvânt care trebuia să se nască în inima lui cu o puternică credință în Dumnezeu. Și ce înseamnă să te bazezi numai și numai pe cuvântul lui Dumnezeu? Ce înseamnă să te încrezi pe cuvântul lui Dumnezeu? Ce înseamnă să-ți dai la o parte influențele tale, ideile tale, pretențiile tale, dorințele tale, mentalitatea ta veche cu care te-ai născut și cu care te-ai format? Ce important e să le dai toate acestea la o parte și să faci ce-ți spune Dumnezeu, să asculți ce spune Dumnezeu. Calea ideilor personale e o cale greșită. Așa merge Naaman sirianul în Israel. Merge pe calea influențelor omenești și apoi merge pe calea ideilor personale. Eu credeam. Mai este însă o piedică și asta e cea mai grea de înlăturat. Asta e cea mai mare. Asta e cea mai mare și cea mai grea de înlăturat pentru că e cel mai greu să o vezi. E cel mai greu să o reperezi, e cel mai greu să o identifici, e cel mai greu să o poți în lumea spirituală și în lumea duhovnicească, să o poți vedea că există. Aproape că ți se pare că nu există, te duci și te lovești în ea și nu poți merge mai departe și nu știi ce e acolo, că trebuie dat la o parte și tu să înaintezi în credință. Știți ce e asta? Calea, am numit asta, nu știu dacă sunt cele mai potrivite cuvinte, Nu am pretenția că sunt cele mai potrivite cuvinte felul în care am formulat asta, dar am numit asta calea misticismului religios. Felul în care oamenii au simțământul și au impresia că anumite lucruri sau anumite obiecte sau anumite ritualuri sau anumite mișcări sau anumite acțiuni sau anumite forme religioase și mistice și așa zis supranaturale ar putea să aibă rezultat și efect. Și asta e o piedică foarte mare și foarte grea pentru care le-a face cu oamenii religioși, cu oamenii care spun că sunt credincioși, cu oamenii care spun că au pe Dumnezeu și cu ăștia e foarte greu să ajungi la vindecarea de lepră. E foarte greu. Pe un ateul ei și acolo la malul apei îi ții o ședință dacă trebuie și îl lămurești și îi spui: domnule ministru, de 7 ori, de 7 ori, dumneata pricepi? Pricep. Sau pricepe mai greu, dar pricepe. Dar dacă ministrul ăsta de război e foarte religios și e foarte mistic în felul lui de a gândi și de a concepe, e foarte greu să-l convingi ce trebuie să facă și ce trebuie să urmeze. De ce? Pentru că el spune: apele de la noi sunt mai bune. Vezi ce piedică există. Dumnezeu nu poate lucra pentru că apele din Springfield nu sunt bune. Apele de la noi sunt mai bune. Ca și cum apa rezolvă, ca și cum atingerea lui Elisei rezolvă, ca și cum ritualul acela sau știu eu ce alt lucru care e în mintea ta, că așa ar trebui să fie, rezolvă. Nu există un efect miraculos al lucrurilor. Ciudat este că felul de a gândi despre religie și felul de a gândi despre lucruri spirituale a format oameni foarte religioși. Însă oamenii aceștia foarte religioși sunt legați de lucruri. Sunt legați de lucruri și nu sunt legați de Dumnezeu. Creștinismul te leagă nu de lucruri, nu de obiceiuri, nu de tradiții, nu de forme, nu de ritualuri, nu de lucruri mistice. Te leagă de o persoană, de Domnul Iisus Hristos. De o persoană te leagă. Asta e marea diferență. Și asta e marea lecție aici, în tabloul cu Naaman sirianul. Calea misticismului religios e o cale foarte, foarte greșită și foarte periculoasă. Pentru că tu te aștepți ca dacă apele au vreun efect, atunci sigur să mergi acolo unde sunt cele mai bune ape. Abana și Parpar sunt mult mai frumoase, mult mai bune, sunt curate, sunt limpezi. Și dacă e până acolo și vorba să mă ating de apă, mă ating de apă la mine acasă. Mă ating de apă la izvoarele mele, mă ating de apă la râurile mele, mă ating de apă la mine, în Siria. Nu aici, ca și cum apa ar rezolva problema. Ca și cum împăratul ar rezolva problema. Ca și cum punerea mâinilor prorocului ar rezolva problema. Problema o rezolvă ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Asta rezolvă problema, frați și surori. Până în ziua de astăzi, Dumnezeu nu și-a schimbat principiul de lucru. Dacă nu vedeți semne și minuni, a spus Mântuitorul, cu niciun chip, nu credeți. Adică voi v-ați întemeiat credința voastră și felul vostru de a crede cu semne și minuni. Dar credința nu se întemeiază pe semne și minuni. Credința se întemeiază pe cuvântul lui Dumnezeu. Pe ce spune Dumnezeu și mai ales pe ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Și ne-am format, chiar dacă o să gândiți poate când auziți expresia, și de aceea am și folosit-o poate, ca să nu fie prea dură și prea să vă sperie, pentru că atunci când ați auzit cuvântul misticism religios, știu ce v-a venit în minte. Un ortodox, un catolic, un nu știu ce fel de din ăsta care merge la Paști, la Crăciun, la biserică, un fel de creștin din ăsta nominal, un fel de creștin din ăsta așa cu multă tradiție, îmbâxit de forme, îmbâxit de aprinde lumânări, pupă icoane, face slujbe, nu știu pe unde sărută cartea sfântă, nu știu cum și-o pune sub perină și uite, apucături din astea. Nu la asta m-am referit. Substratul și ascunsul și greutatea cu care se poate înlătura această piedică, e mult mai mare. Și pleacă și se dă de gol de la afirmația ministrului. Nu erau apele de la noi mai bune? Măcar de piedica asta să reușim să scăpăm. Totdeauna avem impresia și avem pretenția că apele noastre sunt mai bune. Și totdeauna o să spunem, apele noastre sunt mai bune. Noi românii suntem mai grozavi, mai smeriți, mai pocăiți ca alții. Sau dacă eu sunt român, eu spun la noi în Ardeal, sau la noi la Cluj, sau la noi în Sălaj, sau la noi acasă, apele acestea de la noi sunt mai bune. Aici totul e murdar, aici totul e fără valoare, totul e fără sens. Și pierdem vindecarea și ne blocăm acolo la malul apei, pentru că Domnul nu lucrează nici prin influența omenească, nu lucrează nici prin ideile personale și nu lucrează nici prin mândria aceasta religioasă că ale mele sunt mai bune și că eu, spiritual, sunt mai grozav ca altul. Aici e marea piedică în calea vindecării de lepră. Mândria religioasă. Mândria religiosului care spune Abana și Parpar sunt mai faine, sunt mai bune. Ăstea merită să intri în ele și să te scalzi în ele, să te scufunzi în ele. Când Domnul demolează și când omul îl lasă pe Dumnezeu să demoleze aceste trei întăritori, aceste trei piedici, atunci va începe să încolțească în inima fiecăruia dintre noi credința. Credință. Am să închei cu o ilustrație vis-a-vis de credință. Vis-a-vis de ceea ce poate că ne imaginăm noi că este credință, ceea ce credem noi că este credință. Și ilustrația pe care vreau să o folosesc este ilustrația celor care se urcă pe munte și imaginea munților și imaginea celor care călătoresc și le place să se urce pe munți. Adesea acolo întâmpină surprize, întâmpină greutăți, întâmpină tot felul de accidente, avalanșe, izolări și în ilustrația aceasta imaginați-vă trei munți. Trei munți pe care, să zic, un grup de alpiniști merg. Când se întâmplă o avalanșă, când se întâmplă un accident, pe unii poate duce și pe alții lasă, izolați fiind sau separați fiind, omul este în luptă cu viața, să-i rămână viața, este în luptă cu moartea, este la un pas sau la un milimetru de moarte. Imaginați-vă acești trei munți, primul munte, acest alpinist ajunge la un moment de disperare și de totală izolare și de acolo, de unde este, singura lui soluție este să-și dea drumul și în vale să se rostogolească, să găsească, știu eu, ceva care l-ar salva, care l-ar opri. Dacă acolo jos găsește o plasă sau ceva care îl prinde, n-are altceva decât să-și dea drum. N-are altceva decât să-și se lase să meargă, pentru că ajutor nu mai are, oamenii nu vin să-l salveze, trebuie să-și dea drumul. Dacă vede lucrurile acestea, asta nu mai e credință. Asta nu e credință. Și asta se întâmplă cu noi. Ne rugăm, ne rugăm, ne rugăm și așteptăm până când vedem acolo jos. Dar unde suntem noi, totul e învăluit în ceață și nu vedem. Așteptăm până vedem. Dacă ajungem la punctul la care vedem că acolo este ceva care ne salvează viața, este plasa aceea care ne poate prinde, aceea nu-i credință. Aceea e să-ți dai drumul prin vedere. Un alt munte, un al doilea, e cel în care, din nou învăluit în ceață, omul disperat și descurajat încearcă să caute răspuns și soluție și rezolvare și zice, dacă mă rog și dacă mă concentrez și dacă voi crede puternic, jos va fi o plasă care mă va salva. Și asta formează un fel de credincios și un fel de om care spune, de fapt, că se încrede în credință. Și asta nu-i credință. Asta nu-i credință, fraților și surori. Asta nu-i credință. Oricât ai vrea să speri, oricât ai vrea să-ți imaginezi, oricât ai vrea să visezi, oricât ai vrea să te concentrezi și vin alții la tine și spun nu te vindeci de lepră și Domnul nu-ți rezolvă problema, că nu te-ai concentrat destul, că nu te-ai rugat destul, că n-ai crezut destul, că trebuie să crezi mai tare, că trebuie să crezi mai mult, că te-ai îndoit în credință și atunci omul încearcă și își imaginează, el nu vede pentru că locul în care e învăluit complet în ceață și nu vede până jos. N-are cum să vadă. Dar se străduiește și se luptă și se frământă și se concentrează și își imaginează că jos e totuși plasa aceea care să-l prindă, să-l salveze. Dacă asta credeți că e credință, asta nu e credință. Asta nu e credință. Și când alții vin la dumneavoastră și vă amărăsc și vă înțeapă și vă întristează sufletul spunând că nu credeți destul, că nu credeți sunt de ajuns, că nu vă rugați destul, că cine știe, aveți credință, dar n-aveți destul de mare. Și diavolul totdeauna vine cu șoaptea asta. Domnul ar putea să îți rezolve problema, dar nu ești gata. Ar putea să te vindece, dar nu ești pregătit. Ar putea să intervină, dar nu meriți, încă nu ești pregătit destul. Ar putea să lucreze, dar nu crezi cât ar trebui să crezi. Forțează-te să crezi mai mult. Și te forțezi prin ceața aceea să-ți imaginezi că jos este o plasă care te prinde. Credeți că e credința aceea? Nu. Dacă îți dai drumul, te faci praf, numai bazându-te pe concentrare, pe imaginație sau pe felul de a-ți închipui că impunându-ți ceva, rezolvi problema. Și foarte mulți creștini am găsit în lupta aceasta, în zbaterea aceasta. Există însă al treilea munte, la fel de izolat, la fel de periculos, alpinistul e acolo, învăluit în ceață. Dar imaginați-vă că la un moment dat, lângă el apare cel mai bun prieten al lui. Cel mai bun prieten al lui, care niciodată nu l-a înșelat, care niciodată nu l-a mințit, în care totdeauna s-a putut încrede. Și apare lângă el și vine și spune, știi ceva? Acolo jos este o plasă pregătită de Dumnezeu special pentru tine. Este un loc de salvare, este un loc de scăpare. Acolo jos. Dacă îți dai drumul, o să fii salvat, o să fii scăpat, o să fii vindecat, o să fii izbăvit, o să fii... Abia atunci începe credința să-și facă loc. Nu că vezi ceva, nu că te-ai concentrat la ceva, ci că cineva ți-a spus că ai ieșit din casă, că n-ai ieșit din casă, că și-a pus mâinile, că nu și-a pus mâinile, că e apa Iordanului, că e apa Parparului, nu contează. Contează când zice Dumnezeu, du-te să te duci. Când zice Dumnezeu, intră în apă să intri. Când zice Dumnezeu de 7 ori, să știi că de 7 ori. Pentru că cel care îți spune e cel care te-a creat și în care te poți încrede. În care te poți bizui. Știți că evreii în Vechiul Testament, nicăieri când e vorba de credință, nu e cuvântul substantiv. Credință, ca și cum ai zice masa asta, sau ca și cum ai zice microfonul ăsta, sau ca și cum ai zice cartea asta, sau ca și cum ai zice batista asta, sau ca și cum ai spune paharul acesta. Nu e vorba de un obiect, de un lucru. Nu. Credință în limbajul Vechiului Testament înseamnă a te încrede în cineva. A avea încredere într-o persoană. Spune-mi care e persoana de pe lume în care poți să ai încredere? Spune cine-i ființa aia pe planeta asta în care tu poți să ai încredere. Cineva spunea nu de mult, nu poți să ai încredere nici în cămașa de pe tine astăzi. Nu mai poți să ai încredere nici în cămașa de pe tine. Rău a fost că până acum ai avut încredere în cămașă, sau ai avut în haină, sau ai avut în bani, sau ai avut în oameni, sau ai avut în ape, sau ai avut în influențe, sau ai avut în nu știu ce. E rău. Dar în cine te poți încrede dacă nu în Dumnezeu, dacă nu în Iisus Hristos, dacă nu în cuvântul Său? Și atunci am să închei ilustrația, pentru că încă nu s-a terminat, am să închei ilustrația cu acel moment în care, dacă alpinistul nostru a început totuși să alunece, să se rostogolească, să vadă că viața lui e complet în pericol, se mai prinde poate în căderea lui de o rădăcină. Se mai prinde de o rădăcină. Și dacă acolo vine Domnul sau vine un înger al Domnului, sigur că va striga ajutor, va striga scapă-mă, va striga eliberează-mă, va striga ajută-mă. Și îngerul o să zică, crezi că pot să te ajut? Sigur că da, ești un înger al Domnului, ești un sol al Domnului, ești un trimis al Domnului, ești soluția și ești metoda și ești mijlocul prin care Dumnezeu vrea să mă ajute. Atunci mai vine o întrebare, care e cea mai grea și care e totuși așa de ușoară și care rezolvă toată dilema textului din seara aceasta. Poți să lași rădăcina? Poți să lași rădăcina? Rădăcina aceea care se numește încredere în oameni. Rădăcina aceea care se numesc banii tăi, averea ta, numele tău, influența ta, poți să o lași? Rădăcina aceea care se numește ideile tale, concepțiile tale. Rădăcina aceea care se numește mândria ta spirituală, religia ta, numele tău, grozăvia ta, apele tale, poți să lași rădăcina? Nu poți, numai cu o singură condiție, dacă te încrezi în Dumnezeu. Atunci poți. Dacă Dumnezeu e așa de aproape de tine, încât să-i devii prieten, încât să-i devii intim și să ai încredere în El. Și când El îți spune, dă-ți drumul. E adevărat că nu vezi nimic, e adevărat că e ceață, e adevărat că e munte, e adevărat că nu se știe ce s-a întâmplat cu ceilalți, dar dă-ți drumul, pentru că mâna mea e acolo, gata să te prindă. Tu nu o vezi, dar e acolo. Tu nu o simți, dar e acolo. Tu nu-ți dai seama, dar e acolo. Mâna lui Dumnezeu e întinsă să te prindă. Dă-ți drumul și nu te teme. Nu te încrede în oameni, e o rădăcină uscată. Nu te încrede în avere, e o rădăcină și mai uscată. Nu te încrede în ideile tale sau în mândria ta spirituală sau în cât de neprihănit și cât de grozav ești tu. Nu te încrede în apele de acasă. Încrede-te numai în Domnul. Știți ce a făcut ministru? A zis, omul al lui Dumnezeu, dacă nu iei niciun fel de cadou, niciun fel de dar care ți l-am adus, lasă-mă pe mine să duc ceva. Am să duc pământ, am să duc ceva de aici, din țara lui Israel și am să fac un altar, pentru că minunea asta, credința asta, e o credință de relație. Nu e credință că am văzut o minune. Nu e o credință că am văzut o vindecare. Am găsit oameni și astăzi, adică în zilele de astăzi, care spun, frate, dar n-am văzut nicio minune. Mai lucrează Dumnezeu? N-am văzut nicio minune. Minunile erau pe lângă tine și nu le-ai văzut, că n-ai avut ochi spirituali să le vezi, dar erau. Eu n-am văzut, nu știu cum alții spun că văd, alții spun că Domnul lucrează, alții spun că au văzut, dar alții mai vin și descurajează și spun astăzi, Domnul nu mai lucrează, a lucrat cândva, dar nu mai lucrează azi. Poți să lași rădăcinile acestea, poți să lași ideile acestea, poți să lași mândria ta spirituală și să te încrezi numai în Domnul? El spune, mă duc acasă și dacă mă duc acasă, eu însumi am să fiu o minune și am să umblu printre oameni și am să spun la toți, că toți o să vadă. Ministrul nostru de război are carnea ca un copilaș, e vindecat complet. Dar mai mare minune ca asta, știți care este? Citiți, vă rog. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Atunci Naaman a zis, versetul 17, fiindcă nu vrei să primești tu, îngăduie să se dea robului tău pământ cât poate duce doi catări, cât pot duce doi catări, căci robul tău nu mai vrea să mai aducă altor dumnezei, nici ardere de tot, nici jertfă, ci va aduce numai Domnului. Numai Domnului. Știți ce vrea să spună el? De azi încolo, eu am o altă relație cu Dumnezeu. De azi încolo, eu am o altă relație cu Divinitatea. De azi încolo, eu am o altă relație și știu ce înseamnă Dumnezeu și cine e adevăratul Dumnezeu și am o relație personală. Vreau să mă rog, vreau să mă închin, vreau să-i aduc jertfe, dar numai lui ăsta, că ăsta e al meu. În ăsta mă încred. Ăsta m-a vindecat. Pe ăsta l-am crezut pe cuvânt. N-a fost cuvântul profetului, a fost cuvântul lui Dumnezeu în care s-a încrezut. Care-i piedica în viața ta? Să ne ridicăm înaintea Domnului. Care-i rădăcina uscată pe care încă o mai păstrezi și o ții? Încrederea în oameni? Încrederea în avere? Încrederea în sănătatea ta? Încrederea în numele tău? Încrederea în neprihănirea ta? Încrederea în ideile tale personale, în ambițiile și pretențiile tale? Care e acea rădăcină care nu dă voie să se nască, nu dă voie să crească, nu dă voie să se dezvolte în tine credința cea vie și adevărată și mai ales încrederea în Dumnezeu? Când oamenii o să spună că nu mai pot, când împărații ridică din umeri și își sfâșie hainele, când alții n-au ce să facă cu haine, cu sicli, cu talanți și când apele din jur par mult mai bune decât cele din adunarea în care ești tu, singura soluție e aceeași soluție din totdeauna. Încrede-te și să mă încred în Dumnezeu. Amin? Care-i rădăcina? Care-i piedica? Care-i uscătura aceea între mine și Dumnezeu, care nu dă voie izbăvirii, nu dă voie binecuvântării, nu dă voie vindecării, nu dă voie rezolvării? Care e? Te las și zic, hai să mergem înaintea Domnului și te las cu Domnul în intimitate să-ți cercetez și să-mi cercetez această stare, să văd piedica mea și rădăcina mea pe care trebuie să o las, să o dau la o parte. Să mergem înaintea Domnului.